Dankie Burger. Ons bid saam. Here, onze God, dankie dat ons iets weet van wie met wie ons hier in die kerk te doen het. Dankie dat ons voor u kan ken deur die woord, deur die werking van die Gees in ons harte, dat ons weet dat ons hier te doen het met u as die grote God. Want u skepperhand het see en land, sterre, maan en son, die hele skepping hier rondom ons, en ook hierdie klein stukkie aarde waarop ons bly, so volmaak geskape dat ons as mense hier kan woon en kan oorleef. Ja, u het ook vir ons so wonderlik gemaakt, Here, dat ons in hierdie lichaam kan leef en kan oorleef, te midde van die aanvalle en die aanslaa van die duivel en van die wêreld en van virusse en wat ook al op ons wil toesak. Dankie Here vir die groot genade dat u vir ons so gemaak het dat ons vir u kan ken, dat ons kan weet wie ons gemaak het en dat ons aan u die dank en die eer daarvoor kan gee. En ons doen dit ook vanmorgen uit ons harte uit Heer, al die lof, al die dank en die eer aan u as die grote God met wie ons hier te doen het. En daarom dank ons Heer dat ons weet ons lewe is ook in u hand en ons stel ons lewe opnuut in u hand en ons bid hier dat u self vir ons sal sien en sal sorg, dat u vir ons sal beskerm ook van die virus en ander virusse en ander kwale wat ons lewend kan tref. Ons weet daar is soveel kwale, ons is net verbaas dat het ons nog nie getref het nie, dat het ons nog nie oorgekom het nie. Ons weet daar is soveel dinge, ons loof u, ons dank u vir gesonde lewens in die mate wat ons dit kan geniet, dat ons selfs in hierdie koue oggend die koue kon weerstaan om hier na die kerk toe te kan kom. Dank u vir 'n ontmoeting met u. Gee dat dit 'n lewende werklikheid vir elkeen sal wees, dat elkeen wat hier uitstap vanmorgen sal weet, dit was die moeite werd gewees om hier te wees, want ons het hier te doen gehad met ons Skepper, Vader, God en Koning, die grote God, wat homself aan ons openbaar het. En daarom dank ons Heer vir hierdie gemeente, dankie vir elke lidmaat, ook hulle wat in krisis en beproeving verkeer, siekte en lyding, hulle wat deur operasies is, moet gaan, watter beproeving daar ook al op die pad mag wees, Heer, ons lê dit alles in u vaderhand. Dankie dat u verdoemde Eddie ook veilig deur operasie hierdie week gelei het. Dankie dat ons kan leef in 'n wonderlike tyd waarin dokters sulke wonderlike ingrypende dinge in 'n mens se lewe kan doen. Hoeveel van ons kan nie daarvan getuig dat ons vandag hier is te danke aan 'n dokter wat ons lewe gered het nie. Dankie Heer dat ons weet dit is eintlik u genadige geneesende hand wat u uitstrek na die mensdom en vir ons in so 'n bevoorregte tyd laat lewe. Ons bid ook Heer vir die uitreiking van u koninkryk, uitbreiding daarvan, die uitstrek van die evangelie ook vandag op soveel plekke waar u woord verkondig word, sien u dit in ons kerk, ook in ander kerke in ons land, ook in ander lande, en ons harte en gebede gaan ook vanmorgen uit na Vietnam, daar die besondere land waar daar so langdurige oorlog met Amerika was, so lang stryd met communisme, eintlik nog steeds deur communisme beheer word, maar wat toch een beskaafde land is. Bid ons Heer dat die evangelie se voet daar uitgebrei sal word en versterk sal word, dat u daar die gemeente sal sien en sal versorg, ook in die vervolginge en benouinge waarin hulle verkeer en dat die evangelie sy vrye loop ook in Vietnam sal neem. Dankie dat ons vanmorgen ook hier met u woord te doen het. Praat u nou met ons uit die Bybel, raak vir ons aan deur u gees, en gee dat ons waarlik vanmorgen as nuwe mense hier sal uitstap, omdat ons weet dat u self met ons gepraat het. In Jesus naam. Amen. Kom ons lees vanmôre uit Filippense hoofstuk 1. Filippense, brief van Paulus aan die gemeente in Filippi, daar in Klein-Asië, wat vandag nou Turkye is. Filippense 1 vanaf vers 6. Paulus sê hier vir ons as dienskneg van die Here, hy sê, ek is veral daarvan oortuig, dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit end uit sal voer, en dit sal volëindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Dan vers 9, ook bid ek, dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en 'n fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Want dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees. Deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer. En dan vers 20, dit is my vurige verlange, en daarna sien ek uit, dat ek niks sal doen waaroor ek my sal hoef te skaam. Ek sal ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid, deur my hele wese, Christus verheerlik in lewe en in sterwe. Want om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is vir my wins. Ek lees eers net tot daar. Die woord gaan vanmôre oor die eerste gedeelte van vers 21. Om te lewe is vir my Christus. Nou volgende week sal ek DV, as ek leef, weer die diens hier hou, en dan gaan ek die diens hou oor die tweede deel van hierdie vers. Om te sterwe is vir my 'n wins. Maar vanmôre dan oor die lewe. Ek moet nou nie volgende week wegbly omdat dit dan oor die sterwe of die dood gaan nie. Ook belangrik vir 'n Christen om soms en dikwels te dink daaraan, dat ek eendag sal doodgaan. Kerk word baie keer beskuldig daarvan, dat hulle mense leer hoe om te leef, maar ons leer nie mense hoe om dood te gaan nie. Volgende week dan die dood, maar vandag die lewe, 'n ode op die lewe, 'n loflied, 'n lofsang op die lewe. Want is die lewe nie 'n misterie nie? Is die lewe nie 'n wonderwerk van God nie? Om te lewe. Jy weet, die mensdom kon deur die eeuwe heen nooit genoeg dink en praat en skryf en redeneer en filosofeer en dig en sing en skilder oor die lewe nie. Die mensdom in sy wetenskaplike nadenke oor die wêreld en die skepping kon nog nooit genoeg gedink kry en uitgepraat raak of 'n antwoord kry op die wonder in die misterie van lewe nie. Want wat is die lewe? Wat is lewe? Gaan staan bietjie voor 'n spieël en kyk na jouself. Wat sien jy? Die meeste sal sê, ek is baie tevrede met wat ek sien. Maar wat sien jy regtig? Jy sien 'n skepping van God. Jy sien 'n wonderwerk van God. Ja, nie 'n wonderwerk nie. Jy sien miljoene wonderwerke in daardie spieël. Want wat is 'n mens? Wat is jou liggaam? Wat is jou liggaam? Een stuk wonderwerk. Dis 'n chemiese apparaat, ingewikkeld gebou, wat omtrent alles kan doen om uiteindelik lewe te kan vestig. Wat is die liggaam nie 'n wonderwerk nie? Dink maar net aan jou hand. Net een orgaan. Wat kan jy nie als met jou hand doen nie? Hand, 'n wonderinstrument van God. 'N Ambagsman kan 'n groot hamer vat en 'n rots daarmee stukken slaan. En 'n mediese specialist kan 'n fijn instrumentje vat en hy kan deur 'n microscoop kyk op die rekenaar, groot rekenaarskerm, kan hy die fijnste, delikaatste operasie doen met dieselfde hand as wat die ambagsman gebruik om 'n rots mee te verpletter. Wonderlike instrument. En dan moet ons nog dink aan die oog en die oor. Moet nie verder gaan nie. Elke element in jou lichaam. Een reeks wonderwerke van God. Ek kan nie uitgepraat raak waarvoor nie. Ek moet myself disciplineer om nie te veel te sê daaroor nie. Maar jy weet, dis nog nie die einde van die saak nie. Dis nog nie die einde daarvan nie. Die wonderwerk, die grootste wonder daarvan vir my is, dat in hierdie stuk chemiese apparaat is daar lewe, is daar 'n gees, 'n gees wat in hierdie liggaam lewe. Die liggaam kan ek miskien nog so iets wat van verstaan. Maar die feit dat hier lewe in hierdie liggaam is, onbegryplik. 'N wonder, 'n ingrype van die lewende, wonderlike God. Wat 'n genade om so 'n God te kan ken, om te kan weet wie vir ons gemaak het. Wie hierdie liggaam so wonderlik gemaak het, dat hy kan hoor en kan sien en kan voel en kan koud kry en kan warm word en alles. Wat 'n wonderlike voorreg om te kan weet wie hierdie liggaam gebou het en boonop nog 'n gees in hierdie liggaam geplaas het wat uitstaan as die toppunt, die kroon van die skepping van God. Die wonder van die lewe. Die lewe as sulks is 'n misterie. Maar weet jy, daar kom nog 'n hoed boop ook. Daar kom nog 'n kroon boop hierdie lewe ook. En dit is die wonder daarvan, dat hierdie lewe waarmee jy gebore is, dat hierdie lewe ook sy skepper kan ontdek. En dat hy in God kan glo. En dat hy vir Jesus Christus kan ontdek, as sy verlosser en sy saligmaker, die een wat hom losmaak van die sondes, en hom skoon was, en hom rein maak, en hom hier in 'n gemeente, in die kerk saambring, om saam hierdie Here te dien, en te eer, en vir hom te lewe. Wat 'n wonder, wat 'n kroon, span dit nie oor ons lewe, dat ons vir Jesus Christus kan ken, en kan dien nie. En daarom lewe ons nie meer net vir onsself nie, maar ons lewe vir hierdie kroon wat oor ons lewe gespan is. Paulus was eers ook maar net so 'n mens soos ons gewees. Hy het ook geëet en gedrink en gewerk en geslaap en asem gehaal om elke dag te kan oorleef en 'n broodjie te kan verdien en aan te gaan in die lewe. Maar Paulus se lewe het skielik verander. Die dag toe hy op die pad na Damaskus vir Jesus ontmoet het en gestruikel het en geval het en vir Jesus ja gesê het in sy lewe. Toe sy lewe totaal verander, sy lewe het nuut geword. Niks was meer vir hom belangriker as hierdie Christus nie. Hy het vir hom gelewe. Sy eie belange en sy eie probleme het vir hom nie te geraak. Dit het niks geraak nie. Net Christus was die kroon van sy lewe, dit waarvoor hy geleef het. Sy eie belange, sy eie probleme verdwyn op die agtergrond. Christus is sy lewe. Christus is op die voorgrond van sy lewe. En om die waarheid hiervan te bevestig, dat dit vir Paulus absoluut 'n waarheid in sy lewe is, is die feit dat die dag toe hy geleentheid kry om uit die tronk uit gehaal te word, tydelik, om 'n onderhoud te hê met koning Agrippa. Toe was dit nou 'n wonderlike geleentheid vir Paulus gewees om vir die koning te sê, dat hy eintlik onskuldig in die tronk is, En hoe onregverdig dit is dat hy daar is en dat hy eintlik vrygespreek moet word en die koning hom asseblief moet vrylaat. Hoor ons 'n woord daarvan? Niks nie. Al waaroor Paulus kan praat is oor Christus. En dit wat Christus vir hom gedoen het. En dit wat Christus vir die koning kan doen. Hy getuig net van die Here en van sy wonderlike genade en liefde. Hy vergeet skoon van homself. Hy vergeet daarvan dat as hierdie onderhoud met die koning verby is, gaan hy dalk nog vir weke en maande en jare lank in die tronk sit. En hier het hy 'n kans om homself vry te kry. Maar hy stel baie meer belang in die vryspraak vir die koning deur Jesus Christus as sy eie vryheid. Daarom weet ons, Paulus het bedoel wanneer hy sê, vir my is die lewe Christus. Christus was die krag en motivering in sy lewe gewees. Dit het sy lewe gedryf. Dit was daar die ekstra adrenalien in sy hart en sy lewe wat hom gemotiveer het om dinge te doen op 'n spesiale manier. Ons ken elkeen daai adrenalien, hè? Daai ekstra motivering, 'n motivering wat skielik in jou hart en jou lewe opkom en wat maak dat jy presteer bokant jou vermoë. Ek kan dit nie beter vergelyk met die liefde nie, om verlief te wees nie. Vra maar vir die jong getroude paartjie, vir jong verloofde paartjies. Ons was allemaal verlief gewees, nie? Ons onthou dit nog, daar die innerlijke stukkrag wat daar in jou lewe opkom, een motivering. Vroeger het jy net geëet en gedrink en geslaap en tevrede gewees, maar nou alles net met die voorwerp van jou liefde in jou gedagtes. Jy kan snaks nie slaap nie, want jy dink net aan jou geliefde. Kyk maar hoe dat 'n seun rugby speel, as die voorwerp van sy liefde op die paviljoen sit. Heeltemal anders, né? Heeltemal anders. En dit was die soort motivering wat Paulus ook in sy lewe gehad het. Maar veel meer is dit. Want dit was nie maar net 'n tydelike verhoudingkie wat verbygegaan het nie. Dit was iets permanents. Tevore het hy maar gelewe soos alle mense lewe. Hy was selfs 'n geestdriftige beoefenaar van die Joodse godsdienst gewees. Maar die dag toe hy vir Jesus ontmoet het, en eer sy hart en sy lewe vir hom oorgegee het, met 'n ja, Here, was sy lewe heeltemal anders. Sy lewe het toe eers begin. Dit was vir hom soos sy geboorte. Pad na Damaskus. Damaskus bekering. 'N geboorte in die lewe van 'n Paulus. Hy was 'n nuwe mens. 'N nuwe mens. 'N ander mens. Nooit sou dinge weer dieselfde wees nie. Alles het anders geword. Alles het nuut geword. En dit was nie maar net vir een dag, vir 'n tydperk in sy lewe so nie. Dit was 'n permanente lewensingesteldheid van Paulus. Vir my is die lewe Christus. Soos wat ons van suurstof asemhaal en van suurstof lewe, so het Paulus gelewe van Christus in sy lewe. Dit was die krag in sy lewe, die inspirasie in sy lewe. Selfs as dit met hom beroerd gaan, dan kon hy jubel en juig. Selfs as hy in die tronk land, kon hy sing en getuig. Een keer was hy op 'n sinkende skip gewees. En toe almal op daardie skip paniekerig raak, en die goed oorboord gooi om die skip net bietjie ligter te maak, en almal vrees dat hulle gaan vergaan, toe was dit Paulus wat kon opstaan en vir hulle sê, manne, bedaar, wees rustig. Ons gaan allemaal oorleef. Toe was het Paulus wat die innerlijke geestelike kracht gehad het om op te staan en mense te bemoedig. En Paulus het nooit moe geword hiervan nie. Hy het volhard, altyd aangehou. Al was hy 'n tentmaker van beroep gewees en waar hy ook al gekom het, het hy 'n tentmaker gesoek en by hom gaan werk om sy brood te verdien, want hy wou nie afhanklik wees van ander mense nie. Het hy ook in sy bedryf altyd getuie van Jesus gewees en sy geloof uitgeleef. En ook toe hy in die tronk beland, was Christus steeds sy lewe. Ook daar in die tronk. Nou is sy gemeente weg. Hy is uit sy gemeente uitgeban. Sy gemeente is nie meer daar nie. Hoe gaan hy nou maak? Toe ontdek hy, maar hier wagte wat hom oppas. Hier is 'n tronkbewaarder. Hulle is as ware aan hom vasgeketting. Hy is nie net in die tronk vasgeketting nie, die wagte is aan hom vasgeketting. En hy maak met hulle vriende. Vriendskapsevangelisasie. Hy praat met hulle, hy kuier met hulle, hy hou 'n katekisasieklas vir hulle. Hulle weet dit nie mooi nie, maar hulle is in 'n katekisasieklas. Hy evangeliseer hulle, hy vertel hulle die evangelie. En 'n mens kan net dink, met die baie tyd wat hy beskikbaar gehad het, hoeveel ure lank hy met hulle kon praat oor die evangelie en die uiteensetting daarvan. En deur die genade het hierdie mense tot bekering gekom. En as die wagte verwissel, dan sit Paulus nie agteroor en hy sê, nou is die kerk uit nie, nou kan ek 'n bietjie rus nie. Nee, hier kom nuwe wagte, 'n nuwe gemeente, 'n nuwe sendingveld daag op. En hy verkondig weer die evangelie aan hulle, maak vriende met hulle, gesels met hulle, bring die evangelie, katekisasieklas, stig 'n gemeente in die tronk. Die Bybel sê vir ons dat hierdie wagte was nie sommer net gewone tronkbewaarders gewees nie. Hulle was die lede gewees van die keiserlike leibag. Daai peloton wat altyd saam met die president marcheer. Dit was die keiserlike leibag gewees. Hulle was ook die manne gewees, die mense wat daar in die tronk vir Paulus moes bedien, vir die keiser moes bedien en na hom omsien, na sy behoeftes omsien. Hulle was hier voor die troon van die keizer gewees. En daarvan uit die tronk uit bring hulle die evangelie. Hulle is kinders van die Here. Hulle is mense wat nou ook wil sê vir my is die lewe Christus en hier kom die evangelie aan die voetbank van die keizer. Paulus sou dit nooit kon doen as hy nie in die tronk was nie. Deur die tronk kom die evangelie na die keizer toe. Paulus getuig daarvan dat die evangelie deur my boeie die keiserlike leiwag in die keiserlike leiwag bekend geraak het. Waar het Paulus al hierdie krag vandaan gekry? Waar kom al hierdie motivering vandaan? Vir my is die lewe Christus. Christus wat vir hom die belangrikste in sy lewe. Daarom kon hy ook sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my daartoe die krag gee. Dit was sy krag, dit was sy motivering. Christus in sy lewe. Hy het nie moeg geword nie, want hy het geweet, Christus is die beloning in sy lewe. Die koninkryk van God was vir hom soos 'n laurierkrans wat daar in die einde van sy lewenspad vir hom gewag het. Dis mos die Griekse Olimpiese simbool, né? Die laurierkrans wat vir jou wag by die wenpaal. Die koninkryk van die hemel, die heerlikheid by God, was vir hom die beloning wat vir hom gewag het. En dit het hom gemotiveer om uit te stry en te werk en aan te hou. Die kroon wag vir hom. Hy het 'n verlange daarna om heen te gaan en met Christus te wees. Hy is gevul met hierdie verlange om vir Christus nog beter te kan ken, om eendag self vir hom vir die troon van God te kan sien en te kan aanbid en aan sy voete neer te buig. Paulus kon hom geen heerliker hemel voorstel as dit nie. Verstaan ons nou so 'n bietjie beter wat Paulus bedoel as hy sê, vir my is die lewe Christus. Kan ons dit vir hom nasê? Ek wonder of daar iemand vanmôre hier in die kerk is wat kan opstaan en sê ek wil dit ook, ek kan dit ook sê. Vir my is die lewe Christus. Kan ek jou dan vra vanmôre dat jy vir jouself daar in die bank sal antwoord op hierdie vraag. Wat is vir jou die lewe? Vra nie vir jou, wat is die belangrikste vir jou in die lewe nie. Baie dinge is belangrik in die lewe, maar wat is die lewe vir jou? Ek dink, baie van ons moet dalk ons kop in skaamte laat sak, as hierdie vraag vir ons gevra word, dat ons moet sê, die belangrikste vir my in my lewe is, ekself. Daai mooi ou in die spieël. Baie mense is so egoïsties, selfgesentreerd, op hulle self ingesteld, dat niks in die lewe is vir hulle so belangrik as net hulle self nie. Miskien kan jy daarom sê, nee, nie ek nie, maar Sannie langs man my, of Janie langs my, is belangriker as ek. Wonderlik om dit te sê. Andere moet ook sê, oeh, my werk, my plaas, my besigheid, belangrik, belangriker is ek self in my lewe. Ander sal ook sê, my gesin, my man en my vrou, my kinders, of my ouers, belangrik in my lewe. Ander sal sê weer sê, my besigheid, my praktyk. Ek dink as ons vir 7 mense sou vra, antwoord die vraag, of voltooi die sin, voltooi die sin, vir my is die lewe, dan kan ons seker 7 verskillende antwoorde kry. Kom ons dink, bietjie, wat een soort antwoorde kan ons kry? Vir my is die lewe plesier, en nogmaals plesier. Vir my is die lewe geld, en nogmaals geld maak. Vir my is die lewe werk, en nog meer werk. En dan kry ons ook die pessimiste onder ons, wat sal sê, vir my is die lewe een ondraaglike las. Vir my is die lewe een eentonige, sieldodende geploeter. Vir my is die lewe een verveling. Vir my is die lewe een nacht van moeite en verdriet. En het is verskriklik om te dink dat daar mense is vir wie dit die lewe regtig is. Mense wat so swaar kry. Wat so sukkel, sukkel om te oorleef, wat koud is en wat honger is. Hulle gedagtes is op niks anders gevestig as net iets om te eet, iets om mee warm te word. Mense het sympathie daarmee. Maar te midde daarvan, te midde van jou omstandighede, wat het ook al mag wees, kan jy bo dit alles uitroep. Vir my is die lewe Christus. En as dit ontbreek, antwoord het seker vir ons die vraag, waarom mense so bedruk en mismoedig is? Waarom daar soveel mense met 'n frons op die voorkop in die straat rondloop? Waarom daar so min mense is wat regtig met 'n glimlag uit hulle hart uit op straat kan rondloop? Het jy al sulke mense gesien? Op Stellenbosch het ons hulle genoem, ou met 'n regte CSV gesig. Hy glimlag, al is daar niks om oor te glimlag nie. En eintlik, streng gesproke, moet ons allemaal CSV gezegde hê. Ons moet glimlag, al is daar niks buitenkant om oor te glimlag nie. Glimlag ek, omdat Jezus in my hart is, in my lewe. Een glimlag behoor die neutrale stand van elke mens, elke Christen mens te wees. Jou gezicht moet sommer altyd op glimlag staan. Nou, ons is seker nie allemaal gebore om dit te kan doen nie. Ons lyk nie allemaal so nie. Maar dan moet 'n glimlag in jou hart wees. Want Jezus is daar. Is dit nie ook die rede waarom die kerk baie keer so struikel en sukkel nie? Omdat Jezus nie regtig op die troon is nie. Omdat Jezus nie regtig in sy beheerposisie is nie. Is dit nie ook die rede waarom die kerk so dikwels mank gaan en 'n negatiewe beeld uitstraal omdat sy lidmate nie almal vir Christus so in hulle harte en hulle lewens het nie. En daarom geliefdes, kom ons keer vanmôre opnuut ons aangesig weer eens na hierdie wonderlike Heer en Heiland Jesus Christus. Kom, ons ken vir hom. Ons het ons lewe al aan hom verbind. Kom ons doen dit vanmôre opnuut. Om opnuut te sê, voortaan, van nou af, weer 'n keer, vir my is die lewe Christus. Moenie een dag uit jou huis uitgaan sonder om te sê, vandag gaan Christus my lewe wees nie. My lewe, my hart, gevul met Jesus Christus en sy vreugde en sy vrede wat hy vir ons gee. Kom ons plaas hom op die troon van ons hart. Kom ons maak hom koning ons lewe. Kom ons verbly ons regtig in die Here. Dan sal sy vrede, wat alle verstand te bowe gaan, in ons harte en lewens heers. Ek het net nou gesê, eintlik in ons wese, kan ons nie regtig sê, vir my is die lewe Christus nie. Nie in onsself uit nie. Dit sal aangeplak wees, dit sal een naambordjie wees wat ons hier opplak. Maar hy moet nie hier op jou skouer wees nie, hy moet in jou hart wees. En daarom, in die geloof in Jesus Christus, wanneer jy waarlik in hom gevestig en verankerd is, kan jy sê, vir my is die lewe Christus. Kom ons doen dit vanmôre, kom ons sê dit vir die Here. Wil jy ons sommer allemaal hardop sê, vir my is die lewe Christus. Kom ons sê dit hardop saam. Vir my is die lewe Christus. Here onse God, dankie vir hierdie genade. Die genade daarvan om vir Jesus te kan ken. Onse God as koning en skipper te kan ervaar en te kan weet u beheer ook so ons lewens. En ons het vanmôre gekom, Heer, om dit hier in die kerk hardop te kom sê en te kom bely. Maak dit elke dag die belydenis van ons hart en ons lewe, dat ons saam met Paulus sal kan sê en dit kan uitleef. U, Heere Jesus, u maak vir ons die lewe. U is vir ons die lewe. U het ons nuut gemaak. U het vir ons wederbaar. Deur die wedergeboorte het ons opnuut vir u gevind. Deur bekering het ons hart en lewe tot u gekeer. En u is nou in ons, soos wat ons in u is. Vir ons, elkeen, is u die lewe. En ons dank u daarvoor, in Jesus Christus se naam. Amen.